Türkmenistan'da ýylat köpçüligi subsidiýerlenen nyrkdan çörek we un satyn almakda ýedi giderli kynçylyk çekýärkä ýylaty döwlet tarapyndan ketgirilenen ýeňillikli bahadan çörek bilen talaba laýyk üpçin edip bilmeýän häkimetler alyjylara gözegçiligini güýçlendirýärler. Retmeleriň boyun almayan azyk gytçylygyna garşy etaty çäreti alyjylaryň köp çörek satyn almazlygyna gönükdirilýär. Şuňlar Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çörek satylan wagtynda polisiýa şäherleri nowatlaryň daşynda avtologly aýlanýarlar we alıcıların ellerindeki çörögü sanayarlar. Devlet dükkanlarında satılayan bu hankı çörögü adam başına üçten köp verilmeyer. Şehirde olsa nuvatlara gözökçülü ediyen polisiye düzgünü bozonları gözleyer.
Bahtiyarlık itirafının polisi bölümünün işgarları suğun irden itirafın merkezlerinde yerleşen adık dükkanlarında çeklı muktarda satılan subsidiyerlenen çörök sevdasını bağırladı. Polisiye avtı uloglarda dükkanların tövrüğünde pes tizlikde hereket edip, alıcıları uzak ağırlıktan sinlap, olorun her birinin neyce sani çörüğü satın alıp, dükkandan çıkandığını sinladı.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7-nji fevralda maglumat berdi. Aşgabatyň polisiýasy alyjylaryň satyn alýan çöregüniň sanyna öňden beri gözegçilik edip gelýär. Adamlaryň ellerinde haýsy da bolsa bir sebäpden 3-den artyk çörek bolan ýagdaýynda polisiýa şeýle alyjylary saklaýar we olaryň ellerinden çöregüni alýar. Şeýle ýagdaýlaryň bir näçesi 7-nji fevralda hem bolupdyr.
Elinde 3-den artyk çörek bolan adamlaryň polisiýa işgärlerini talabyna tabin bolup garşylyk görkezmezden artık çörögünü meyletin polisiýa berendigini we sesini çykarman öwrülüp gidenlerini gördüm.
Dip habarçy aýdýar. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen bahadan satylýan buhanka çörögünin 3 sanasy 2 manada durýar. Bazarlarda we hususy dukanlarda iň arzan çöreklerin täjirçilik bahasy 3-4 manatdan başlanýar. Hususiýetçilerde gowy hili çörekler 5-15 manada aralygynda satylýar. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda satylýan buhanka çörögünin hiliniň pesligine garamazdan irada arasynda ony satyn almagy uly islek saklanýar. Çörek 2 sagatlarda satylýar we gysga wagtda gutaryar. Ýurtda Agyr işçilik zararly köp maşgalalaryň iými tüpçünçüligi subsidiýerlenen azyk önümlerinden düzülýär. Adamlar uly nowatlara we çäklendirmelere boyun bolmagy mejbur bolýar. Öz hakyny talap etmäge tinanşan adamlar basaşa sezewar bolýar.
Öz hakyny talap etmäge tinanşan we artyk diýilip ellerinden alynjak bolýan çörögi bermekden ýüz döndüren dawalasyn raýatlar awto ulagy mündürilip polisiýa bölümine äkidildi.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň anyklamagyna görä polisiýanyň saklan adamlardan jemgyýetçilik tertibini bozanlygy üçin 100 manat möçberde jerime salynýar. Azatlyk bilen gürleşen aşgabatlylar çörek sevdasynyň günde dava jenjel bilen geçýänligini, dartgynlygyň hem alyjylaryň sevdegärler hem de nowatda duranlaryň öz arasynda şeýle hem raýatlaryň polisiýa işgärleri bilen arasynda ýüze çykýanlygyny gürrüň berýärler.
Häkimetler bu meseleni çözüp bilmeýär. Ne çörögüň arzan bahadan sevdasyny kadalaşdyrýar, ne de subsidiýerlenen bahany doly ýatyryp bazar bahasyna geçme kararyna gelýär.
Dip aşgabatyň ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmen hökümeti 6 ýyl bäri dowam edip gelýän azyk gytçylygyny boyun almaýar. 2017-nji ýylyň aýagynda dörän un we çörek gytçylygy ýyllar boýy saklanýar, käte has ýetileşýär. Soňky aýlarda hatda paýtagtda da çörek bir näçe günläp satuwda bolmady. Vilayetlerde aýrat ýenim owa ýerlerinde döwlet dukanlarındaky azyk üpçünçüligi hasda gowşak bolmagyna galýar. Owa ýaşaýjylary un paýlaryny bir näçe aýlap garaşyp alýarlar. Käwag satylan unyň hiliniň iýmite yaramaýanlygyny bilip galýarlar. Häkimetleriň her gezde krizisiň agyr ýaşmagyna reaksiýasy gödökçülügi güýçlendirmek bilen çäklenýär. Dekabrda Söwda ministrliginiň işgärleri we alyjylar jemgyýetiniň hünärmenleri paýtagtyň döwlet dukanlarynda barlyklary geçirip, azyk nowatlaryny garaşýan adamlary video ýazgy etmek çäresini geçirdiler. Galyberde häkimetler köpçülük ýerlerinde ykdysady şertlerden nägirlik bildirýän raýatlary gözleýär we olara gysyş görkezýär.